ኣብ ኤርትራ ሓሙሽተ ካብቶም ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ ሕሙማት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና ብዝተገብረሎም ምርመራ ካብቲ ሕማም ነፃ ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ትማል 23 ሚያዝያ ነናብ ቤቶም ከም ዝተፋነዉ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ምስቶም ኣቐዲሞም ብተመሳሳሊ ኣገባብ ካብቲ ሕማም ሓውዮም ዝተፋነዉ 6 ሰባት ብጠቕላላ 11 ምብፅሖም ሚኒስትር ጥዕና ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ህዝቢ እዋናዊ ሓበሬታ ዝረኽበሉ ግዜያዊ ማእኸል ሓበሬታ ከፊቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ናይ ሓበሬታ ማእከል ብ3 ናይ ነፃ መስመር ቴሌፎናት ካብ ህዝቢ ንዝመፅኦ ርእቶን ሕቶን ብምቕባል ምላሽ ንምሃብን ብዛዕባ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እዋናዊ ሓበሬታ ንምሃብን ተባሂሉ መያዝያ 2 ስርሑ ከም ዝጀመረን ኣዋሃዲ ናይቲ ማእከል ዶክተር ሃብቶም ክፍለ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ሰሙናት እቲ ዝበዝሐ ብህዝቢ ዝቐረበ ሕቶ ንሕማም ኮሮና ዝምልከትን ኣብ ኤርትራ እቲ ሕማም ዘለዎ ደረጃን ዝምልከት ከም ዝኾነ ዝሓበረ ዶክተር ሃብቶም ምልክታት ኮሮና ቫይረስ ኣለና ንዝብሉ ሰባት ኣብ ቦትኦም ብምኻድ ሓገዝ ከም ዝገብሩሎም ተዛሪቦ። ክሳብ ሕጂ ሕዱር ሕማም ካብ ዘለዎም ሰባት ዝቐረበ ናይ ቴሌፎን ሓገዝ ከምዘየለ ዝገለጸ ዶክተር ሃብቶም ዝኾነ ሓገዝ ምስዝደልዩ ወይ መድሃኒት ምስዝውድኡ ግን ኣብ ቀረቦኦም ናብ ዝርከብ ትካላት ጥዕና ብምኻድ መድሃኒት ክወስዱ ከም ዝኽእሉን ናይ ኣምቡላንስ ሓገዝ ከም ዝግበረሎምን ተዛሪቦ። ኣብ ኩለን ዞባታት ዝነብሩ ሓራሳት ይኹና ካልኦት ሰባት ዝኾነ ናይ ሕማም ምልክት ምስዘርእዩ በቲ ናይ ነፃ መስመር ቴሌፎን ብምድዋል ናይ ኣምቡላንስ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ እዮም ዶክተር ሃብቶም ተዛሪቡ።
ኩሎም ኣምቡላንሳት ናይ ዞባ ማእኸል ኣብ ትሕተና እዮም ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብ ቀፅሪ ናይ ኦሮታ ይርከቡ ኣለው። ሕዚ ዝኾነ ነብሰ ፆርቲ ኹን ቆልዓ ዝሓመመ ኹን እዞም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዝደኸሙ ሰባት ኹኑ ናባና ይድውሉ ሞ ኣምቡላንስ ቀልጢፉ ናብቲ ዝደልይዎ ሕክምና ከብፅሖምን ካብኡ ድማ ክመልሶምን ይግበር ኣሎ ማለት እዩ።
ንዝረኣዩ ጥሕሰት ሕጊ ናይቲ ኣዋጅ ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ህዝቢ ምስዝመፅኦም ንዝምልከቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት ብምሕባር ቅልጡፍ ፍታሕ ከም ዝግበረሎም ዶክተር ሃብቶም ተዛሪቡ።
ፖሊስ ትራፊክ ናይ ኩሉ ቴሌፎናት ኣብ ኢድና ስለ ዘሎ ቀልጢፍና ደዊ ኢልና ንሕብሮም ሶም ድማ ተቐቢሎም ናብቲ ዝተኣኪቦም ዘለዉ ሰባት ኮይኑ ሕጊ ዝጠሕሶ ሰባት ድዮም ቀልጢፎም ማዓረምታ ዝወሃበሉን እቲ ሕጊ ከም ዝኽበር ዝገብሩን ዘለዉ ሽግራት ከቃልሉ ዝኽእሉ ሰሙ ያለው ማለት እዩ። በብክፍሉ በብደረጅኡ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ሃብቶም ግዜያዊ ክፍሊ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዝተፈላለዩ ሰሙያ ጥዕና ዝቆመ ብምዃኑ እቲ ሕብረተሰብ ብነፃ መስመር ብምድዋል ሓገዝ ክረክብ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።